Jau no trešdienas līdz pat svētdienas 18. augusta naktī transporta līdzekļus satiksme ir slēgta 11. novembra Krasnos posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra Krasnolai piegulošā paralēlā ielā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātas līdz Jaunielai. Paralēli ir jāņem vērā, ka būs arī apstāšanās un stāvēšanas aizliegums spēkā transporta līdzekļiem dažādās autostāvvietās, kuras ir apkārt Vecrīgai, īpaši 11. novembra Krasnmalā.